15. Paklauskite Sigitos. Neaiškumai bendrijoje. Per kiek laiko bendrijos pirmininkas su revizore turi parengti finansinę ataskaitą už 2014 metus ir atsiskaityti visuotinėme bendrijos susirinkime? Ar bendrijos pirmininkas privalo skelbimų lentoje pakabinti grafiką ir nurodyti, kokiu laiku jis būna bendrijos būstinėje? Name yra butas, kurio gyventojas už komunalines paslaugas yra skolingas apie 4600 eurų. Savininkas jau 2 kartus buvo paduotas į teismą. Minėta suma buvo priteista už akių, tačiau antstolis nuo 2013 metų gruodžio 30 dienos nesiema jokių veiksmų, motivuodamas tuo, kad savininkas yra bedarbis, neturi pajamų, nors butas yra išnuomotas ir už nuomą gaunami pinigai. Ar bendrija gali reikalauti iš antstolio parduoti butą iš varžytinių ir kokių veiksmų turėtų imtis bendrijos pirmininkas? Šios dalykus reglamentuoja daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, tad jums vertėtų atidžiai jį paskaityti. Šio įstatymo 14 straipsnėje sakoma, kad darbo sutartys su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus, darbo sutarties nutraukimą pasirašo visuotinio susirinkimo, įgaliotinių susirinkimo įgaliotas asmuo. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininkų pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo, įgaliotinių susirinkimo sprendimais. Tad pirmininko darbo grafikas turi būti numatytas darbo sutartyje. 19 straipsnė sakoma, kad ne vėliau, kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio susirinkimo, bendrijos pirmininkas privalo parengti bendrijos veiklos metinę ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Su ja turi teisę susipažinti kiekvienas buto ar kitų patalpų pastato savininkas. O visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet, ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Vadinasi, bendrijos finansinė ataskaita turėtų būti pateikta ne vėliau kaip kovo viduryje, o visuotinis susirinkimas turėjo būti sušauktas ne vėliau kaip kovo pabaigoje. Beje, visuotinį susirinkimą pagal įstatymą šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sužauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija, revizorius, arba daugiau kaip 1/4 bendrijos narių. Taigi, jei pirmininkas delsia savo iniciatyvą, galite paspartinti visuotinio susirinkimo sušaukimą. Kas dėl įsiskolinusio gyventojo, tai bendrija, kaip išieškotojas, turėtų pasidomėti, kodėl skolos išieškojimas nenukreipiamas į nekilnojamąjį turtą. Čia viskas priklauso ne nuo bendrijos pirmininko, tik tiek, kad jis galbūt ne taip aktyviai, kaip derėtų, domisi byla, o nuo antstolių, kurie veikia pagal galiojančius teisės aktus. Pagal pinigų sumą, kurią skolingas gyventojas, išieškojimas jau turėtų būti nukreiptas į nekilnojamąjį turtą. Tačiau šiam žingsniui yra ir įstatymo numatyto apribojimų. Kaip jau minėjau, reikėtų tiesiog pasidomėti byla. Nuostolingas balkonas. 2004 metais registrų centro išrašytose nuosavybės dokumentuose mano buto plotas nurodytas 40.21 m². Sprendžiant iš vidaus plotų, eksplikacijos į bendrą plotą įtrauktas balkonas. Taigi dėl balkono daugiau moku šildymą, kitas paslaugas, dėl didesnio bendro ploto turiu imti didesnę paskolą renovacijai. Registrų centras klaidos nepripažįsta ir teigia, kad įstiklintas balkonas yra įtraukiamas į bendrą plotą. Buto kadastro duomenys nustatomi ir nurodomi kadastro duomenų byloje vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, Pagal šias taisyklės atvirų verandų, terasų, atvirų lodžių, atvirų balkonų plotai neskaičiuojami ir plotų eksplikacijoje nenurodomi. Įstiklintų lodžių, įstiklintų balkonų plotai įskaitomi į gyvenamosios patalpos pagalbinį nenaudingąjį plotą. Taisyklių 145 antro ketvirto punkte nustatyta, kad pagalbinio ploto dalis esanti šiltomis atitvaromis apribuotoje pastato erdvėje įskaičiuojama į pagalbinį naudingai gyvenamos patalpos plotą. O 145 šeštam punkte, kad gyvenamosios patalpos naudingasis plotas yra visų kambarių, gyvenamojo ploto ir šiltų pagalbinių patalpų, pagalbinio naudingojo ploto, plotų suma. Taip pat ir statybos techninio reglamento 2.02.01 2004 gyvenamieji pastatai 4.7 punkte nurodyta, kad būsto naudingasis plotas gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų, virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžių ir kitų šildomų pagalbinių patalpų bendrasis grindų plotas. Į naudingai būsto plotą neįeina balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžių grindų plotas. Kiek galima numanyti, būtą su apšiltintu balkonu jau įsigijote. Buvę savininkai savo noro ar priversti pakeitė būto kadastrinius duomenis registrų centre. Jei registre įtraukti duomenys netitinka tikros padėties, turėtumėte juos pakeisti, užsakyti naujus kadastrinius matavimus. Paslaptingas bėrimas. Gal galėtumėte papasakoti apie plokščiąją kerpligę? Plokščioji kerpligė tai neinfekcinė, ūminė arba lėtinė odos ir gleivinių lyga, kuri pasireiškia būdingų bėrimų ir stiprių odos niežėjimų. Priežastis, kodėl susirgama plokščiaja kerplige, nėra visiškai aiškios. Manoma, kad lyga provokuoja psichologinė įtampa, stresas, autoimuniniai veiksmai, kai imunitetas veikia prieš žmogų, o ne jį saugo, infekcijos, ypač hepatitai, kai kurie vaistai, šlapimo, varomieji, nuo tuberkuliozės ir psichinių ligų. Sergant plokščiaja kerplige, simptomų atsiranda 30-60 metų amžiaus žmonėms, dažniau šią ligą serga moteris. Būdingi 2-3 mm dydžio plokšti, purpurinės spalvos, daugiakampiai, niežtintys mazgeliai, kurie bėgant laikui tamsiai ir tampa rudos spalvos. Dažniausiai išberiamos kūno vietos – burnos sritis, riešai, alkūnės, genitalijų sritis, apatinė nugaros dalis, blauzdos, pėdos. Daugumai pacientų išberia burnos gleivinę, matomas pieno baltumo tinklelis ant vidinės skruostų pusės lūpų gleivinės. Plokščioji kerplige gydoma tepamaisiais arba geriamaisiais kortikosteroidų preparatais, dezinfekuojamosiomis priemonėmis, o esant stipriam niežuliai geriama niežulį malšinančių vaistų. Profilaktinės priemonės reikia vengti psichinės įtampos, nepervargti, grūdintis, sveikai maitintis. Teks leisti savus. Mirus mamai su broliu, lygiomis dalimis paveldėjome namą su žeme. Jų vertė apie 16 tūkstančių eurų. Norime su broliu namelį parduoti ir pinigus pasidalyti per pusę. Man 58 metai, esu bedarbis. Ar man ir toliau priklausys kompensacija už komunalines paslaugas ir bedarbio išmoka? Iš tikrųjų, jūsų padėtis gerokai pasikeis. Socialinėms pašalpoms gauti numatytas piniginių lėšų normatyvas. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui jis apskaičiuojamas, sudedant 15 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui. 10 valstybės remiamų pajamų dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui ir 5 valstybės remiamų pajamų dydžius kiekvienam vaikui, įvaikiui iki 18 metų. Valstybės remiamos pajamos šiuo metu 102 eurai. Tad jei gyvenate vienas, sąskaitoje galite turėti ne daugiau kaip 1530 eurų. Jei dviese, pridedama dar 1020 eurų. Žodžiu, būsite gerokai per turtingas. Ir net jei paveldėtus pinigus iki rudens išleistumėte, vis tiek jie dar metus figuruos jūsų balanse.